Sestošajos noteikumos ir noteikta formula, pēc kādas tiek aprēķināta afišu nodeva par dienu, un šī bāzes likme tiek ietverta šajā formulā. Šobrīd, ja Vecrīgas teritorijā bija jāmaksā 72 centi, pēc esošajiem sestošajiem noteikumiem, tad ar grozījumiem tiek paredzēts, ka būs jāmaksā 1,06 par dienu. Sadārdzinājums šobrīd, ja mēs runājam pēc procentiem, tad sanāk, ka reklāmai, kas tiek izvietot pilsētvidē, ir par 18% pieaugums, afišām 30% pieaugums. Afišām mums ir mainījusies tātad paaugstinātas prasības izlīmēšanas kvalitātē. Mums ir sadārdzinājušies arī šie izlīmēšanas izdevumi, un pieprasījums ir ļoti liels, un mums šobrīd nepieciešams sabalansēt pieprasījumu pret piedāvājumu. Stāsies spēkā no 1. jūlija 2017. gadā.